aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušalci. Završne pripreme su u toku za obilježavanje stradanja Srba, Jevreja, Roma i antifašista u sistemu ustaških logora Jasenovac u Drugom svjetskom ratu i to na dan proboja logoraša iz ovog logora 1945. godine. Parastosi pomen za više od 800.000 žrtava ustaškog genocida bit će služeni u nedjelju 22. aprila u Donjoj Gradini. Najavljen je dolazak patrijarha Jerusalimskog Teofila III. I visoke delegacije vlade Izraela i grada Modina. U emisiji danas je o jubileju naše medijske kuće Radio Televizije Republike Srpske, prvih 20 godina. Tonska realizacija za mix pultom Draško Vrhovac. Ja sam Velimir Božić. Za Radio Republike Srpske razgovaramo sa gospodinom Gojkom Kneževićem, predsjednikom Udruženja bivših logoraša iz Drugog svjetskog rata. Gospodine Kneževiću, evo još jednog aprila i obilježavanja proboja logoraša iz ustaškog koncentracionog logora Jasenovac, gdje je stradalo više od 700.000 Srba, Jevreja i Roma. I vi ste sami u mladosti kao dječak bili u zatočeništu, a takozvana nezavisna država Hrvatska bila jedina država na svijetu koja imala logore za djecu. Nakon svih ovih godina, da li smatrate da se na dostojan način obilježava stradanje svih ovih žrtava?
Što se tiče dostojnosti održavanja, vi kad to posmatrate sa strane, djeluje jako impresivno, bude mnogo naroda, bude mnogo funkcionera od vrha države do običnih, da kažem, radnika iz raznih ministarstva i tako dalje, dođu svi na taj komemorativni skup. Međutim, nije veličina u tom, jer to dođe narod od samog sebe. Ne treba njemu to reći, ajte vi tamo, bit će to i to. Jer narod pamti bolje nego iko. Šta je bilo, jer imaju svoje djedove ili pradjedove koji su tu stradali ili su neki preživili pa su prenosili sa koljena na koljeno kakve su to bile strahote i pod kakvim okolnostima su djeca stradala. A reću vam samo jedan mali podatak. Logoraše su izveli iz kruga Jasenovca, tamo gdje je logor, i morali su iskopati veliku raku. Tu raku kad su iskopali, morali su da čekaju. I onda su gledali, ima ko da dolazi, da nešto kaže, ovo ono, bili su oni stražari, čuvali nas. Kad, kaže, vidimo, idu neke ustaše i mi smo misli vode ovce. Kaže, što će nama ovce? Prema nama idu. Kad se bolje približili, isto bilo ovce, se bila mala dječica. I onda kako su djeca u kolonu po jedan ili po dvije kolone išli, pa dvojica, svaki malj, kako djete dođe do rupe, samo potrilja malj i djeca padaju mrtvi u rupu. I to je bilo nekih 50-ak djece koje su oni na jedan tako monstruozan način ubili. Ili kad sam ja bio u Jastrebarskom logoru, dolazi jedan kao kamion cisterna, ali ima vrata od traga. Ne, na toj cisterni nema i vrata, ali ja nisam to znao što sam ja znao, dijete malo. I otvore se vrata i kaže, odimo djecu, mamama i tatama, ko će da ide? Otvori vrata i djeca se malte ne tuku, ko će da uđe u tu cisternu, kad ih napuni, zatvore vrata i onda ovim ostalima koji su skupili u kamion, doće vam i opet. A ja nisam htio da se guram iz prostornog razloga, znao sam i tata u partizanima, a da mi mamu na moje oči ubilo. Prema tome, nemam ja kome da idem. Šta se dešava? Ode taj kamion, oni kad ode par sto metara, puste gas, pobiju djecu i onu koranu, žele tamo neku riječicu, bace djecu iz vjetre. Ovo, i dođu ponovo po djecu. Hoću reći kolika to je bila monstruoznost i dovitljivost kako će što više djece ili zatočenika da ubiju sa manje muke, manje fizičkog ili psihičkog napora. E to je bio NDH, to je bila ustaška vlast i kad to narod zna, jer to ide s koljena na koljeno. I sad kad vi kažete bit će nekakav otvaranje spomenika ili bilo nečega vezano za to, narod pješke će da ide. Jer ima osjećaj poštovanja prema tim žrtvama.
Evo sad, uoči obilježavanja proboja logoraša, 22. april 1945. godine, najavljeno je obilježavanje u memorialnom kompleksu u Donjoj Gradini i najavljen je dolazak visoke delegacije iz Izraela.
Pazite, Jevreji su osjećali s nama, njih je preko 6 miliona pobio Hitler i njegova klika, a i bavili sa svojima i tako dalje. Glavom oni su pobijeni i oni vrlo dobro osjećaju šta su Srbi, najviše Srbi ovdje stradali, ali to je Romi i ostali. I tako da on sa jednim punom poštovanja prema tim žrtvama, jer to je bio, jevrejski narod je velik narod bio, rasut po Evropi, a tu je zbijen u logore i on je ubijan. Znači, hoću reći, i sad, to je velik narod, i kad je samo preko 6 miliona pobijeno, ono nešto je preživilo. To što je preživilo, to je stvorilo državu Izrael i oni sad tamo žive. I sad oni koji žive, oni znaju šta je to, šta smo mi proživili i šta to mi obeležavamo.
Još jedno pitanje u vezi sa podnošenjem tužbe protiv Hrvatske. Šta je s tim, u kojoj je to fazi? Pominjala je tužba pred Međunarodnim sudom.
Ja sam kao predsjednik udruženja i kao pravno lice tražio od prije 6-7 godina kad sam to pokrenuo, pardon, tražio sam pomoć od vlade, pravnu pomoć. Ja sam elektrostruka, nisam pravnik. I molio sam da mi pomognu u smislu pravne pomoći, a i financijski kad bude nešto trebalo, to mi nemamo nekakvih para, ni onda nismo imali, rekao dajte nam pomozite i da to odradimo. Poslao dopise, niko odgovorio nije. Onda piše savjetu ministara. I pošto mi smo uzimali logoraše koji su u federaciji, što da mi to razlikujemo? On je logoraš bio Jasenovca ili nekih drugih logora ustaški, sad njega da izvojam. Sramota bi bilo od tih ljudi. I onda mi uzemo i njih i to objasnimo u pismu i molimo da se federacija priključi toj tužbi u interesu svojih građana. Jer tu ima i muslimana, i Hrvata, i Srba, i Cigana, sve to ima, razumete, u toj tužbi i preživjelih. Nisu odgovorili. Ja pišem, tad je, ne znam šta je Tadić bio, ali bio je predsjednik Skupštine Marković, on je u Srbiji, i njemu, i predsjedniku Republike, ne znam koji je bio Koštunica, Koli, pojma nemam, tražio da se oni uključe, jer čitav Srijem, gdje su ustaše države i Zemun je bio ustaški. Prema tome, tu je puno naroda srpskog stradalo. I rekao, dajte da sad idemo zajedno. Jedno je kad se dvije države nađu, plus jedan entitet i plus udruženje logoraša. Jer to na sudu ne može da se zanemari. Niko ni bekno nije da odgovori nama. I mi smo išli sami u tužbu. Kad sam ja tužbu sastavio, javio se jedan čuveni advokat iz Novog Sada, Petar Baštić. Čuo da ja to radim ima preko 80 nekih 6 godina, došao je autobusom da me vidi i da mi pomogne oko tužbe, jer ja znao da nisam pravnik. I kad je on to pročitao, na dva mjesta mi je korekciju samo napravi, čisto pravničku neku, ali kaže, jedva sam preživio, kaže, noć, kad je čitao tužbu, jer kad pročitate tu tužbu i kamen bi zaplakao. Jer ja sam to pisao iz osjećaja unutarnjega, a ne iz nekakvih pravničkih štosova, razumijete. Pozvao sam se samo na jednu konvenciju. Vi morate kad nekoga tužite, uvijek no, zakonik, taj, taj član, taj, taj, tužite po tome. E, i ovdje mora... E, ja sam samo po konvenciji o nezastarijevanju zločina genocida i holokausta i ovoga zločina protiv čovječnosti koje je proglasilo Ujedinjene nacije. I to važi i unazad i unapred. I po toj konvenciji sam napisao koji datum, broj konvencije Ujedinjene nacije, sve to napisao u tužbi. Strasbourg, kad je došao na red, a to je radila politika Hrvatske, Vatikana, Francuske i Engleske. Te četiri zemlje su učestvovali u tome da Strasbourg odbije tužbu. Prekršili su sami svoja pravila, kojima kažu da ne može ni jedan, ako recimo mi tužimo, recimo Mađari tuže Rumune, u procesu te tužbe ne može ni jedan biti ni Mađar ni Rumun. I one u kancelariji što radi, Čato, ne može. Mora biti neko neutralan. Ne. Ovdje meni odgovara Hrvatica i odbija mi tužbu. Ali je pečat i potpis njen, ali to je pečat Strasbura, suda. Kad sam se obratio Solani i svim mojim buđovanima Evrope, pa molim vas, vidite šta vi radi. Vi plaćate taj sud, rekao, preko skupštine u Strasburu, da ovo, ono, rekao, a vidite šta vi plaćate. Pa ovo, pa ono, znate šta, kaže, vi ste u pravu, ali mi u principu imamo životni princip i naša filozofija da se mi ne miješamo u odluke suda. I onda sam ja morao se žaliti u Ujedinjenim nacijama. I žalba je sad tamo. Hoću li ja doživiti to? Ili moji stradalnici sa mnom što su bili, sapratnici, to je veliko upitnik. Kad sam toliko čekao skoro 3 godine da dođem na red u Strasburu, sad možete misliti u svijetu koliko ima nepravdi i kao se tamo žale, koliko tamo žalbi ima kad ćemo mi doći na red. Ali čini se da to nije stalo. Uvijek ima, ja sam ja u tužbi naveo da Hrvatska i mi uvijek dajem pravo i mogućnost da mi sjednemo za sto i da to rešimo kao normalni civilizovani ljudi, kao normalne civilizovane zemlje i kulture. I da živimo u susjedstvu, u komšiluku, kao komšije, kao da jedan drugom pomognemo nevolja, a ne da jedan drugome podmećemo nogi. Međutim, ja sam pisao i Josipoviću dva ozbiljna pisma, nije mi odgovorio, išao sam ambasadoru u Sarajevo. On mi na moje strani bio vrlo jedan korektan čovjek, ali ne odlučuje on.
Zločini su počinjeni, satisfakcije ni nadoknade, ni pretrpljenog bola, ni tih trauma nema ni danas. Ništa, nema. Kako to tumačite?
Pazite, kako je njihova filozofija, zašto su odbili? Jer oni kad su mene, ili vi ne možete tužiti u Strasburu državu, ako najviša pravna institucija te države koju hoćete tužiti nije vas odbila. Znači, kad zadnju instancu pravnu iskoristite, pa ste odbijeni, e onda imaš pravo tužiti. Imao sam odgovor. Znači što su oni odgovorili? Mi nismo pravni nasljednici NDH, nego Socijalističke republike Hrvatske, koja je zasnovana, ne znam, koja je 27. ne znam kojega datuma, 43. i ovo ono. A ja se sada pitam, to su to sada ustaše bile i Pavelić i ovi vojska i svi oni koji su to začinili s nekog Marsa, Venere, odakle su sletli, napravili džumbus ovdje, pokrali naroda, pobilo i kad su vidjeli da je došao problem da mogu stradati, sjeli svoje vasijonske brodove i vratili se. Jel? Znači, ovdje je bio vakum.
Pošto Njemačka je plaćala ratne reparacije i nadoknadu štete žrtvama pretrpljenih zločina. Kako su to Izraelci uspjeli da uspjeli?
Znate vi kako? Lobi Jevreja je strahovito jak. A glavni kapitalisti, da tako kažem, su Jevreji u Americi. Oni diktiraju Amerikom.
Ja sam Milenko Skrović, rodom iz Laškovaca kod Kozarske Dubice. Živim u Doboju već skoro 50 godina. Jasenovački logoraš.
Gospodine Skroviću, evo obilježavanje 22. aprila proboja logoraša iz Jasenovca. Vi ste pretrpjeli kao gospodin Gojko Knežević u jako malom uzrastu velike patnje i veliko zlo. I vi i članovi vaše familije.
Ne samo članovi moje uže porodice, otac, dva brata, nego i veliki broj mojih rođaka, prijatelja, kumova. Rekao bih, polovina stanovništva Kozarske Dubice 42. godine, koja je zarobljena na Kozari, je deportovana preko Dubice na Crvljene, a tu je izvršena klasifikacija po polu i starosnoj dobi. Svi sposobni muškarci trpali su u G kola, zatvarana, ko sardine i gonjeni za Jasenovac. Vršena likvidacija da bi tek treći dan djeca i žene koje su ostale, a djevojke su otpremljene za Njemačku, mi dospjeli do Jasenovca. Zahvaljujući Dijani Budisavljević, koja je preko Crvenog krsta radila na izvlačenju, posjeti tih logoraša i izvlačenju, mi smo imali sreću da smo kraće vrijeme ostali u logoru i izašli smo da bismo preko Pakraca, Daruvara, Grubišnog polja Ercegovca dospio u Veliki Prokop i bio sam kod ustaše Kutnjak Batije. Bilo bi neskromno i neljudsko reći da su on, koji je službovao u Doboju kao ustaša, njegova djeca i porodica prema meni i moje majici i mom bratu bili nehumani. Mi smo morali raditi što je god zapovedili i koliko smo mogli. Majka je govorila, ja ću raditi za sve, i dan i noć. Samo da preživimo nekako. Ne bi se dalje zadržavao oko te Golgote tamo, ali oko Jasenovca. Pa tu su djeca u Cvatu, ubijana, mučena na najmonstruozniji način. Na način koji čovjek ne može uopšte svojim umom da zamisli. Međutim, to krvnicima iz Nezavisne Države Hrvatske nije smetalo. Oni svoj posao obavljali veoma stručno, kvalifikovano, maljevima, sabljama, veoma malo oružje.
Skup je metak.
Jer je skup metak, a ono što su ubijali, znali su praviti splavove od Srba, staviti gore dasku, napisati Slobodan put za Beograd. Užasno je to vrijeme bilo. Najbolje bi bilo da ne pričamo o tome.
Jer ali ne smije se zaboraviti.
To se ne smije zaboraviti,
generacije.
To mora da ostane. Nažalost, ono mora da se da dobija na nekoj negativnoj strani i na umanjenom intenzitetu zbog toga što naša vlast, ova sad, ne pridaje adekvatan način i priznanje ovome udruženju koje se bori da se ne zaborave ta sjećanja koja su preživjeli, da čuvamo to, da razvijamo, da njegujemo i da te mlađe generacije koje sad dolaze napajamo sa tim mukama, poteškoćama koje smo prošli. Da ne bi i oni ponovo. Međutim, evo, mi smo imali skoru priliku, prije 20 godina počeo je krvavi rat ovdje na ovim prostorima, s tim što je on bio podijeljen, s tim što je on više bio i nacionalni, i vjerski, i svakakav, i nikakav. Pa je tu stradalo se tako. Ali nikako se ne može uporediti sa onim ratom iz perioda 1941. 1945. godine. To je stravičeno.
Kako ste se, koliko ste vremena proveli kao mali tako u logoru?
Pa čujte,
bili u toj porodici?
Kažem, mi smo negdje mogli biti oko 15 do 20 dana u tom logoru, ali to Jasenovac. Ali to je svaki dan odvođeno. Vjerovatno smo imali sreću da smo bili u grupama koje su stizale, a uvijek je likvidirano. Likvidirani su prvo ljudi sposobni za pružanje otpora. Pa onda ovo sve drugo je išlo kako je išlo. A na kraju djeca su onda kupljena pa su razvrstavana po logorima za djecu. Počeo od Jasenovca, Uštice, Siska, Jastrebarskog, Capraga, pa do Jastrebarskog. U Jastrebarskoj je bio dječji logor gdje je bilo od 25 do 30 hiljada srpske nejači. I svu onu koja su bila bolesna, tifus, vlado, to su odmah likvidirali i tako dalje, da bi ove sposobnije, zdravije, pripremali za ustašku mladež. Evo recimo ovaj moj predsjednik Gojko Knežević, sad predsjednik ovoga udruženja, je imao ustašku uniformu sa kapom i slovom U. Užasno je to bilo. I imao je opet, kažem, kasnije sreću da ga je jedan Hrvat inženjer izvukao iz toga logora, posinio ga, maltene pokrstio u crkvu da bi on spasio glavu. To je human čovjek bio, nije on samo njega, on je još petero, šestero izvukao iz toga logora, kako kaže Gojko, i spasio im živote. Krajem 1942. godine opet je ta Dijana Budisavljević vraćala, ona je vodila nas, vraćala je nas ne ovdje preko Jasenovca, nego smo išli preko Sunje, na Kostajnicu, Hrvatsku pa Bosansku, pa smo išli gore prema Balju, uz brdo, i velika je sreća što smo umakli samo prije možda sat i po vremenu tu bil poklan u gradu. Ali smo došli na brdo i tako je, grupa po grupa se vraćala. Toj ženi mi dugujemo veliku zahvalnost. Prije svega logoraši koji su preživjeli i svi naši građani koji su vezani za logoraše. I njoj mi smo na našoj skupštini prošle godine zaključili da treba podići spomenik. Ne samo na području Donje Gradine, nego i u Banjoj Luci, a svakome mjestu, opštini u Republici Srpskoj dati njeno ime ulice. To je sa jednim velikim poštovanjem prema toj osobi koja je sebe, rekao bih, žrtvovala u cjelini da bi izvukla što više tih živih i djece i žena i ljudi i tako dalje.
Samo da dodam, 12.000 djece je ona spasila. Jedno kad spasiš, napravio si čudo. Ona je 12.000 čuda uradila.
I više od 12. I više od 12. Jer to je nemoguće u ono vrijeme bilo sve sabrati. Ali je ona žrtvovala sebe, izvlačila je to i neka je velika hvala za sve što je učinila.
A teško je sad shvatiti slušalcima, pogotovo mlađim generacijama, kako do sada nije napravljen spomenik gospođe Dijane Budisavljević.
Kako da to je to prije svega građa? Politika ranija koja je bila nije pridavala jer je gajila bratstvo i jedinstvo i nije bilo podjela. Nisi ti mogao svašta da govoriš, bez obzira na to odmah se to gledalo na nacionalnu stranu. I hvala, ajde, stvaralo se bratstvo i jedinstvo, ali to je bratstvo i jedinstvo puklo, popucalo je to. Ne od Srba. Srbi se najviše zalagali za to. Branili su Jugoslaviju kao jedinstvenu državu zato što nas ima u svim republikama. Međutim, to nije odgovaralo. Nije odgovaralo strano faktoru prije svega, pa onda taj vrag se umiješao sa unutrašnjim faktorom, dobili su jedno jedinstvo i razorili su zemlju. Počeo od Slovenije, Ozgo, preko Hrvatske i tako dalje, gdje su dolazili. Evo, ponovo se pojavile ustaše. Ponovo se pojavile pripadnici Zbora narodne garde HOS-a su prešli preko Save u Sijeku kao regularne hrvatske snage. I tu su napravili pokolj. Odatle je počeo, ja bih rekao, ovaj rat 1992. godine na prostorima Bosne i Hercegovine. I evo, došli smo do stradanja maltene sličnog onome iz perioda 1941. i 1942. Pa šta ćemo govoriti dalje o Šušnjaru? Nek se pročita knjiga tamo koliko je Srba 1941. godine na Šušnjaru pohapšeno, pobijeno i izvedeno tamo i za jedan dan likvidirano. Nek se pročita kod Bihaća, preko 12.000 je tamo.
Dakle, Dragoča je, gdje?
Dragoča, evo ovde, nama je podnosa, 2300 i nešto. Lica za jedan dan, pa evo ovde Bijeli potok, gde su čak i sveštenici. Šta je sveštenik? Pa i on likvidiran tu među njima. Dakle, ponavlja se istorija, ali mi moramo. Čim više kroz škole, kroz udžbenike, da se djeca naša upoznaju sa stvarnošću, da pamte to, da ne zaborave, ali da se...
A ne da se svete.
Ne da se svete.
To ne.
Jer to svi ljudi humani traže, ne sveti se, neka ga Bog kažnjava.
Ja vam se moram zahvaliti za razgovor, za strpljenje i za povjerenje.
Hvala lijepo.
Hvala i vama.
Obilježavanje dana sjećanja na holokaust u Izraelu je počelo sinoć u Yad Vashemu komemorativnim skupom za 6 miliona Jevreja koje su u Drugom svjetskom ratu ubili nacisti i njihovi saveznici. A na godišnjem pomenu žrtvama ustaškog terora u spomen području Donja Granina 22. aprila prisustvovaće visoka državna delegacija Izraela koju će predvoditi ministar turizma Stas Misežnjikov. Više informacija načelnik opštine Kozarska Dubica Nino Jauz.
Ove godine prasto se pomen za nevino nastradale u sistemu logora Jasenovac, Donja Gradina. Biće održan 22. aprila, što se podudara i sa datumom obilježavanja proboja preživjelih logoraša. Naime, sve pripreme teku po planu. Najavljene su i visoka državna delegacija Republike Izrael, što svakako je korisno sa tog aspekta da istina o Donjoj Gradini i o Jasenovcu se čuje u cijelom svijetu. Naime, postojala je jedna decenijska nepravda kada je riječ o Donjoj Gradini, gdje nikada se istina nije glasno govorila, više je to bilo šapatom. Ono što je također bitno istaknuti, a to je da ove godine biće otvoreni, odnosno započeti radovi na uređenju memorialnog centra Donja Gradina. Radove će da otvori predsjednik Republike gospodin Milorad Dodik, što također ide u pravcu da uređenje memorialnog prostora obezbjede se i sadržaj, a i sam prostor koji će moći da primi daleko veći broj posjetilaca nego što je to do sada bilo. Mi smo u sklopu organizacionog odbora kojim također predsjedava predsjednik Republike gospodin Dodik uputili naravno i poziv građanima ne samo Kozarske Dubice nego i okolnih opština pa i čitave Republike Srpske da budu prisutni i na parastosu i na pomenu koji će biti upriličan, a i otvaranju početka radova uređenja memorijalnog centra. Na taj način sa jednim većim prisutnosti građana sigurno da će se održati jedna dužna pažnja u smislu da ne smijemo nikada zaboravimo nevino nastradale žrtve. I to je, pa evo mogu reći, glavna poruka koja želi da se uputi, a to je da ne smiju te nevino nastradale žrtve da se zaborave. Također, evo ponovo imam obavezu da kažem da sama opština Kozarska Dubica je u Drugom svjetskom ratu izgubila 53% svoga stanovništva. Da najveći broj nastradalih je upravo na zverski način umoren u Jasenovcu i u Donjoj Gradini. Da, ove godine također navršava se 70 godina od bitke na Kozari, koja je održana 1942. godine, da upravo kada su nacisti i ustaše kroz tu ofanzivu na Kozari nastojali da unište partizanske snage i najveći broj stanovništva je tada bio odveden u Jasenovac i od te 1942. godine pa do 1945. Jasenovac je imao ulogu jedne fabrike smrti gdje je na najbrutalniji način umoren ogroman broj nedužnih.
Gospodine Jauz, 21. u subotu je planirano održavanje svečane akademije. Opština Dubica će organizovati prevoz za građane.
Tako je. Znači 21. aprila u 8 sati naveče, odnosno u 20 časova u Domu kulture u Kozarskoj Dubici bit će održana akademija u cilju odavanja počasti za nevino nastradale, a 22. aprila u 9 časova u crkvi Svetih apostola Petra i Pavla u Kozarskoj Dubici bit će održana liturgija. Po završetku liturgije planirano je da se ode u posjetu spomen području Donja Gradina. U 11 časova i 30 minuta predviđeno je polaganje cvijeća i vijenaca za nevino nastradale. U 20 časova je predviđeno održavanje parastosa, zatim pomena za nevino nastradale, a u 13 časova i 30 minuta predviđeno je otvaranje početka radova koje će još jednom da ponovim da otvori predsjednik Republike gospodin Milorad Dodik. Za tim će biti za okružen ovogodišnji dan obilježavanja parastosa i pomena, s tim da ja moram da napomenem da spomen područje Donja Gradina tokom cijele godine ima određene aktivnosti i da tu je veoma bitna uloga i Ministarstva prosvete i kulture, gdje u saradnji sa osnovnim i srednjim školama nastoji se da se nađe način da što veći broj učenika, prije svega srednjih škola, a i studenata oba dva univerziteta u Republici Srpskoj posjeti Donju Gradinu i da na taj način sazna jedan tragični dio istorije našeg naroda.
Gospodine Jauz, najljepše vam hvala za razgovor.
Hvala vama, sve najbolje.
Pripreme za parastos i pomen žrtvama ustaškog genocida u Donjoj Gradini, koji će biti održan 22. aprila, odvijaju se prema planu i u skladu sa aktivnostima koje je utvrdio organizacioni odbor, izjavio direktor spomen područja Donja Gradina Milorad Bukva.
Pa mi ćemo sada ovoga 22. aprila u Donjoj Gradini najaviti početak radova na izgradnji memorijalnog centra u spomen području Donja Gradina, koji će sadržavati najvažnije detalje koje svaki memorijal ima. Na prvom mjestu muzej sa obrazovnim centrom, zatim tu će biti molitveni i manifestacioni plato, zatim bit će vjerski objekti za sve tri konfesije, žrtava, i bit će maketa koncentracionog logora Jasenovac i naravno to će biti spomenik djeci žrtvama i spomenik žrtvama koje su stradale u koncentracionom logoru Jasenovac za vrijeme Nezavisne države Hrvatske.
Na čiju pomoć se možete da računate i možemo li sad nagovijesti otprilike procjenu završetka radova na tom spomen kompleksu?
Vlada Republike Srpske je do sada uložila veliki napor i velika sredstva da bi došlo do početka ovih radova. Tu prije svega mislim na dva osnovna dokumenta koja su preduslov svake aktivnosti u Donjoj Gradini, a to je program uređenja i regulacioni plan. Vlada je ta dva dokumenta završila i ono što se pouzdano zna jeste da vlada u ovom trenutku je izdvojila 5 miliona maraka za da kažemo prvu neku fazu, a ukupna vrijednost radova je, mislim da je nezahvalno procjenjivati i dužinu trajanja tih radova. U svakom slučaju to će biti nekoliko godina jer ovo je obiman posao.
Na čiju pomoć se možete da računate? Imate li saradnje možda i u regionu sa druge strane Save u spomen kompleksu Jasenovac gdje je kameni cvijet?
Pa, kad govorimo o pomoći, mi u svakom slučaju računamo najviše na vladu Republike Srpske. Vjerovatno postoji tu interes i drugih, prije svega mislim na jevrejski narod i jevrejsku državu i zatim naše ljudi u inostranstvu, dijaspora, druge organizacije, vladine, nevladine i tako dalje. Što se tiče izložbe eksponata koji će biti izložen, to je suviše rano govoriti, ali mi posjedujemo određen kontingent toga materijala i mislimo da će to biti dobro napravljeno. Saradnja sa javnom ustanovom spomen područje Jasenovac je na korektnom nekom nivou.
Zna se da je ustaški sistem logora bio za vrijeme takozvane nezavisne države Hrvatske, da je mjesto stradanja na jednoj strani Save, a sam logor na drugoj.
Da, da. Pa takav je bio sistem koncentracijnog logora Jasenovac. Tako da je sa ove strane samo stratište. Dakle, isključivo mjesto gdje su vršene likvidacije. Isključivo likvidacije. A pitali ste me kako to predočiti posjetiocu. Pa upravo u tom domenu imamo vrlo korektne odnose sa drugom stranom, mislim na Jasenovac, gdje sve posjete koje dolaze organizovane uglavnom, mi upućujemo kod njih, a i oni isto tako upućuju kod nas. Tako da posjetioc može da ipak dobije kompletnu sliku o dimenzijama i razmjerama tog zločina i organizaciji, samoj organizaciji sistema ustaških logora Jasenovac.
Najljepša hvala za razgovor i sa željom da uspijete što prije da se izgradi taj memorijalni kompleks i da se protekne prema planu i u skladu sa aktivnostima spomen područja Donja Gradina. Još jednom hvala vam za razgovor.
Hvala i vama i nadamo se i ubjeđeni smo da ćemo Donju Gradinu ipak podići na nivo koji ona to zaslužuje, jer ona de facto i jeste svetilište srpsko, mjesto najvećeg srpskog stradanja možda u istoriji srpskog naroda.
Radio Republike Srpske. Aktuelnosti.
Radio Televizija Republike Srpske danas slavi 20. rođendan. Sa radom je počela 19. aprila 1992. godine, kada je emitovan prvi dnevnik iz Banja Lučkog studija. Kanal S sa Pala počinje sa radom 6. maja, emitovanjem dnevnika iz tog studija, sve do 31. decembra, kada je uspostavljen zajednički sistem prenosa emitovanja programa Srpske radiotelevizije. 1999. naša medijska kuća dobija današnji naziv Radiotelevizija Republike Srpske. Opširnije Zorana Marković.
Program Radio Televizije Republike Srpske danas mogu da prate građani u cijeloj Republici Srpskoj, ali i u Srbiji, Crnoj Gori, Federaciji BiH te dijelu Hrvatske. Od juna 2007. godine program je dostupan i preko satelita. Finansijska situacija u Radio Televiziji Republike Srpske je stabilna. Već 8 godina ova medijska kuća posluje bez gubitaka, bez afera bilo koje vrste, ističe generalni direktor Radio Televizije Republike Srpske Dragan Davidović.
Radio Televizija Republike Srpske nastajala je i učestvovala direktno u stvaranju i Republike Srpske i nastajala je na mukama i radostima ovog naroda. I u tom smislu građanima Republike Srpske, srpskom narodu čestitam današnji dan, dakle 20 godina rada Radio Televizije Republike Srpske, jer je ovo njihova televizija de facto. Svi smo mi na izvestan način ovdje i prolazni, ali ova institucija ostaje kao jedan od kamena temeljaca Republike Srpske.
Kako je izgledalo prvih dana stvaranja televizije na Palama? Vidio sam zgradu Doma kulture i rečeno mi je da tu treba da profunkcioniše televizija, priča tadašnji montažer Momčilo Milidrag.
Imali smo samo jednu kameru, veoma brzo smo osposobili jednu od montaža i prvi put sam uzeo kameru u ruku i otišao do Vraca, putovali smo negdje oko 2-3 sata. Počeo sam da bilježim prve materijale, prizor je bio stravičan, žurio sam da se vratim na Pale da bi razradio materijal, da bi izdvojio najznačajnije dijelove prizora. To sam sve umnožio na nekoliko VHS kaseta, dijelio novinarima, strancima koji su to vrijeme bili prisutni na našim prostorima, u ubjeđenju da će te materijale da neko pogleda i u svijetu.
Bilo je teško, ali je bio i veliki profesionalni izazov, sjeća se novinarka Marica Lalović.
Pripremati cjelodnevni program u izuzetno teškim uslovima, sa malo opreme, sa malim brojem ljudi, i sve to stavljalo nas je u situaciju u kojoj smo svi radili sve. Donosili su izjave boraca, razgovore sa pripadnicima srpske vojske, ali i sa civilima koji su živjeli na linijama razdvajanja, ali i velikim brojem izbjeglica koji su iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine, ali naravno najviše iz Sarajeva i okolnih opština, pristizali u Pale. Bilo je tragično i tužno i sami smo bili izbjeglice u tuđim kućama, većina nas je izašla bez odjeće, obuće, lične stvari, ali nismo imali prostora za razmišljanje o vlastitoj sudbini pred tragičnim pričama naših sunarodnika.
Novinarki Valentini Lekanić bio je to prvi posao, posao koji i sada radi.
Raditi na početku bilo je dosta zahtjevno, prvenstveno što su tehničke mogućnosti bilo daleko ispod onog što danas imamo, ali bilo je puno entuzijazma, puno želje, puno htjenja, puno volje da se od ničega napravi nešto. Danas u arhivu Televizije Republike Srpske imate emisije koje ćete moći bez ikakvog razmišljanja, recimo da emitujete iza nekih možda 20 godina, a da ih se tada televizija neće stidjeti, već samo može biti ponosna što ih ima.
20. rođendan ozvaničen je i završetkom instalacije digitalne opreme u RTV domu. U skoroj budućnosti Radio Televiziju Republike Srpske očekuje proces digitalizacije, kaže predsjednik upravnog odbora Igor Vidović.
Digitalizacija i moderne tehnologije koje očekuju Radio Televiziju Republike Srpske, a i građane koji će gledati taj signal, je realno očekivati od jula mjeseca proizvodnju i distribuciju digitalnog signala u 8 gradova Bosne i Hercegovine. Mislimo na Banja Luku, Sarajevo, Mostar, istočno Sarajevo, Bijeljinu, Brčko, Tuzlu i Zenicu. RTRS je u toj prednosti što je nabavkom nove opreme i opremanjem studija i daljim normalno edukacijom svojih zaposlenih, u toj prednosti što je korak ispred ostalih emitera, imat će od proizvodnje do distribucije digitalnih signala.
Radio Televizija Republike Srpske ostvarila je svoj zadatak da tačnu i provjerenu informaciju slikom i tonom proslijedi do svakog građanina Republike Srpske. Nova tehnika i tehnologija rada doprinijeće i bogatijem i kvalitetnijem programu, naglašava direktor televizije Natalija Trivić.
Prvenstveno misleći i na vizual i nove mogućnosti koje otvaraju, dakle, digitalna oprema, koja će sigurno biti i zadovoljstvo i veliki izazov i našim svim zaposlenima koji su zaista oduševljeni što u ovom trenutku učestvuju u zgradnji Radiotelevizije Republike Srpske, koja sa ovih 20 godina s ponosom može reći da je uspjela i uprkos, dakle, svim preprekama, kako tehnološkim, tako kadrovskim, tako, dakle, svim našim informativno-tehničkim centrima širom Republike Srpske. Ali naša misija je uspjela, evo, i prvih 20 godina i sigurno će to biti i u narednim godinama.
20. rođendan Radio Televizije Republike Srpske čestitali su brojni građani, organizacije i predstavnici institucija Republike Srpske.
Nakon prvih 20 godina, Radio Televizija Republike Srpske je opremljena najsavremenijom digitalnom opremom. Više informacija direktor sektora Medija Centar Goran Vučić.
Ovog mjeseca očekuje se primopredaja ovoga kompletne opreme od strane izvođača BFE-a. Moram reći da smo tu napravili veliki posao, zato što smo glatko prošli kroz ovaj proces nabavke opreme i tenderskih procedura. Nismo imali ni jednog zastoja. Uz sav ovaj ostali posao koji smo imali ove godine i različite vrste prenosa, evo recimo značajan, jedan od skorašnjih poslova koji je bio vrlo značajan, to je bio 20 godina Republike Srpske, gdje smo u isto vrijeme imali troje kola u funkciji i sve ostale kapacitete popunjene. Tako da sve zajedno, mnogo je posla, mnogo se radi, ali evo, drago nam je da smo dočekali tih 20 godina i da smo sad stvorili osnovne uslove da se televizija iz Banskog dvora preseli u novi RTV dom. Normalno da očekujemo da će i dalje da se radi i da se razvija. Mnogo toga još treba da se uradi, mnogo da se uloži u sredstva. Mi kao javni emiter smo dosta ograničeni po pitanju nabavke opreme i po pitanju izbora ponuđača, jer je nije dovoljno da kažete hoće to i to, već morate to opisati, ne smijete reći koja je proizvođač i tako dalje, onda dajete mogućnost različitih proizvođačima da uđu u prazan prostor. Na sreću mi smo sve odlično ovaj puta uradili i vrlo smo zadovoljni sa onim što smo dobili od opreme. I vrlo je bitno da su i radnici vrlo zadovoljni i da su svi sa velikim elanom pristupili ovom obuci koja uveliko traje. Mislim da će obuka na ovoj, kad se završi testiranje i tehnički prijem, trajati jedan određeni period dok ljudi ne uđu u rutinu. Jer, kažem, ovi sistemi su vrlo složeni, komplikovani i potpuno je nova logika prenosa, proizvodnje programa.
Možemo spomenuti koliko je značajna ta investicija. Rijetko koja medijska kuća se može pohvaliti ovako velikim poduhvatom kao naša Radiotelevizija Republike Srpske?
Pa ova investicija koju smo mi sada napravili je negdje oko 5 milijuna maraka. To je iz vlastitih sredstava. Moram reći da pri ovakvom formiranju, koliko ja imam saznanja, pri ovako iznova kad se javni servis formira, to nikada ne pada direktno na trošak javnog emitera, već obično država pomogne da se, ajde kažem, useli u kuću, pa se onda javni emiter pokušava sam održati. Veliki su zahtjevi pred nama u smislu pokrivanja svih tih različitih prenosa koji su značajni za Republiku Srpsku. Tu idu ogromni resursi i ljudski i tehnički i to zahtjeva od javnog emitera velika ulaganja. Tako da sa te strane, eto, mislim da postoji jedan problem puno ulažeći u ta osnovna sredstva i u te prenose. Mi zapostavljamo jedan drugi segment, a to je možda stimulisanje vrhunskih stručnjaka, inženjera i tako dalje, tako da sa ovom opremom moramo imati baš vrhunskih stručnjaka, a teško ih je zadržati sa ovim nivom plata i tu nešto moramo isto da poduzmemo kako bi svakako bili na čelu televizije u okruženju u tom segmentu.
I da bi naši slušalci gledali imali još bolji signal i da mogu da prate program naše medijske kuće Radio Televizije Republike Srpske.
Pa svakako, mi sa ovom opremom smo spremni da proizvodimo bolji signal, to je kad se priča o tehničkom kvalitetu signala i video i tonski će biti značajno bolji. Slijedi digitalizacija predajnika, što će još dodatno poboljšati kvalitet signala koji se prima. Ova oprema je spremna u vrlo kratkom periodu da se pređe i na HD signal, pa i za dalju budućnost sama srž koja se sad postavlja je tehnološki toliko napredna da mislim da u narednih 10 godina neće trebati ništa da se mijenja, tako da će gledalci sa te strane sigurno da osjete kvalitet. Međutim, ono što je bitno, stvaraju se uslovi i za neke druge kanale da se pokrenu. I isto tako je bitno to da se stvaraju uslovi, da se ono o čemu sam malo prije govorio, da se ostavi prostor ljudima koji su kreativni, koji su školovani, da prave sadržaje iz Republike Srpske sa glumcima iz Republike Srpske, sa muzičarima iz Republike Srpske i tako dalje, koji će ostati u arhivi, koji će biti jedna baština koja će se moći koristiti i u narednim generacijama. Mi ćemo ovim projektom riješiti jedan dio arhive. To nam je vrlo značajan segment koji isto tako treba da se doradi, ali evo, jedan dio digitalizacije arhive će s ovim projektom biti obuhvaćen.
Još jedno sve čestitke za prvih 20 godina Radio Televizije Republike Srpske i poštovani slušalci, naš i vaš gost bio je direktor sektora Medija Centar Radio Televizije Republike Srpske, diplomirani inženjer Goran Vučić.
Hvala, pozdrav za slušalcima.
Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske, tonska realizacija Draško Vrhovac, izbor muzike Marko Cvić, ja sam Velimir Božić, do slušanja.